Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și mulțumim că ne ascultați. La microfon de Ana Răilanu. Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Suntem în dimineața zilei de vineri, 27 martie, vreme cu nazuri și ploioasă ni se promite pentru acest sfârșit de săptămână, dar cu temperaturi demne de finele lui martie. Sunt în meniu astăzi 9 grade pe la Ocnița, 10 în capitală și împrejurim, iar în sudul țării termometrele vor arăta de cele mai multe ori oscilații între 13 și 15 grade. Zeci de companii și sute de oferte de muncă așteaptă astăzi vizitatorii la târgul de cariere organizat în capitală. Despre provocările din calea celor cu diplomă de studii în buzunar aflați în căutarea unui loc de muncă, discutăm în această dimineață cu Eugeniu Gârlă, managerul târgului de cariere. Mai ascultați în partea a doua a emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre obișnuința de a scrie mesaje pe garduri.
Inscripțiile astea sunt oarecum ciudate. Să te adresezi DNA-ului românesc, mâzgălind gardurile din Chișinău. E ca și cum ai striga la lună. DNA-ul din România habar nu are ce scrie pe stâlpii electrici din Chișinău.
Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției, tot atunci răsfoim presa de vineri. Cât de periculoasă este de fapt Irina Vlah, se întreabă în paginile Ziarului Național editorialistul Petru Bogatu, iar Sebastian Rusu de la Adevărul crede că destructurarea PLDM e singura șansă de supraviețuire politică a lui Iurie Leancă. Detalii în revista presei îngrijită de Tamara Grejdeanu. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Mircea Țicu Dean, din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Proteste ale fermierilor și hore ale Unirii în Republica Moldova și planuri pentru o siguranță și mai mare din partea unor companii aeriene după dezastrul Germanwings. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Fermierii vor manifesta astăzi, scoțând tractoarele pe marginea drumurilor naționale, protestând împotriva reducerii contribuției statului la subvențiile agricole și pentru dobânzi mai mici la credite agricole. Protestele principalelor trei asociații de fermieri din țară au loc la o zi după ce reprezentanții lor s-au întâlnit cu premierul Kiril Gaburici și după ce guvernul a semnat cu Uniunea Europeană un nou program de asistență financiară pentru mediul rural și agricultură. Într-un interviu acordat ieri prin telefon Europei Libere, președintele Asociației Producătorilor Agricoli Unii Agroprotect, Alexandru Slusari, s-a declarat nemulțumit de întâlnirea cu premierul.
N-am auzit ceva concret. Au fost niște promisiuni că vom căuta fonduri pentru subvenționare, vom soluționa problema cu produsele petroliere, vom micșora procentul la credit polonez, vom încerca să deblocăm situația cu creditarea, dar asta trebuie și noi nu ne încauzești. Noi avem nevoie de soluții concrete și imediate.
În Republica Moldova sunt programate astăzi mai multe manifestări cu ocazia împlinirii a 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România. La Chișinău va avea loc, printre altele, sub egida Universității de Stat, o oră a unirii. Potrivit primăriei capitale, în cursul dimineții va avea loc o depunere de flori la mormintele deputaților care au făcut parte din Sfatul Țării și care sunt înmormântați la Cimitirul Central, după care va urma deschiderea a două expoziții, una de fotografii istorice, alta de drapele istorice. Manifestări vor avea loc și în alte localități din Moldova și România. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor, organizație cu sediul la New York, a condamnat arestarea jurnalistului din regiunea separatistă transnistreană, Serghei Ilcenco. Într-o declarație de presă semnată de directorul regional al organizației, Nina Ognianova, se cere autorităților de la Tiraspol să-l elibereze de îndată pe ziarist, să restituie bunurile confiscate în percheziții și să înceteze să-l mai hărțuiască pe el și familia lui. Ilcenco a fost arestat la 18 martie. Sâmbătă, un tribunal din regiunea transnistreană a decis întemnițarea lui preventivă. El a fost acuzat de extremism, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare. Ilcenco se declară nevinovat. Companiile aeriene Norwegian Air Shuttle, EasyJet și altele au anunțat că pe zborurile lor vor trebui să fie permanent în carlingă sau cockpit două persoane. Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce autoritățile franceze și germane au spus joi că prăbușirea avionului Germanwings marți cu 150 de persoane la bord în Alpii francezi a fost cel mai probabil provocată deliberat de copilotul de 28 de ani, Andreas Lubitz, care l-a împiedicat pe capitan să revină în cockpit. Multe companii aveau deja regula ca în momentul când unul din piloți iese din cockpit, locul lui să fie luat de un membru al echipajului. Concernul Lufthansa, din care face parte și Germanwings, a evitat ieri să spună dacă cele două companii germane vor introduce și ele noile reguli. Șeful Lufthansa, Carsten Spohr, a spus la o conferință de presă că niciun sistem de securitate din lume nu poate preveni complet un act de felul celui atribuit copilotului Lubitz. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org, la aceeași adresă în dreptul rubricii. Pur și simplu, puteți accesa seria materialelor video realizate de echipa TV a postului nostru de radio. Bună oară, puteți afla că localitatea Băhrinești din raionul Florești este cunoscută drept satul cu 12 primari. E vorba de o practică inedită prin care orice sătean poate deveni primar voluntar timp de o lună în sectorul lui.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, astăzi și mâine la Centrul de Cultură și Istorie Militară va fi organizat târgul de cariere pentru această primăvară. Inițiativa aparține rețelei de evenimente de carieră care poartă același nume și care în Republica Moldova a fost lansată în 2012. L-am întrebat pe managerul proiectului, Eugen Gârlă, cu ce ofertă vine astăzi în fața celor care sunt în căutarea unui loc de muncă.
Numărul angajatorilor de obicei variază între 20 și 30. Dinamica nu este foarte mare pentru că totuși economia trebuie să aibă o creștere mult prea mare ca să crești la un număr de 40-50 de angajatori. Dar acei 25-30, cel puțin la această ediție, vin cu un număr mai mare de oferte. De obicei aveam de la 100 la 150 de oferte active. Asta este important. Sunt oferte care angajatorii, dacă azi găsesc candidatul, azi îl angajează. Deci, această ediție sunt peste 300 de oferte deschise pentru vizitatorii târgului.
Și la ce număr de vizitatori vă așteptați? Sau persoane? Cât de multe vin la asemenea târguri?
Noi avem o medie de cam 3.000 de vizitatori la fiecare ediție. Trebuie să înțelegem că instrumentul de angajare care înseamnă târg trebuie să prindă probabil ani de încredere. Noi când am început în 2012, oamenii nu prea veneau cu încredere la târg pentru că nu se făcuse până atunci ceva diferit. Era de obicei anumite organizații care le făceau, dar erau mai mult pentru șomeri. Târgul nostru este un pic diferit, noi nu ne orientăm doar la șomeri. Noi ne uităm și la persoane care au un job, dar poate îl caută pe al doilea, pentru că în ziua de azi unul s-ar putea să nu-ți ajungă.
Dar, Eugeniu, se crede că asemenea târguri sunt destinate mai ales tinerilor. Dar sunt foarte multe persoane trecute, dacă pot spune, de prima tinerețe, care sunt în căutarea unui loc de muncă. În ce măsură, de exemplu, târgul pe care îl organizați dumneavoastră răspunde și acestor necesități?
Noi avem atât posturi pentru persoane care de-abia își încep activitatea, chiar pentru cei care sunt pe băncile universității, dar avem și posturi care necesită experiență mai mare. De aceea noi suntem deschiși și pentru persoanele care, spunem și din punct de vedere legal, poate nu mai sunt tineri, pentru că, din câte și mi-amintesc eu, e 15-35 de ani perioada. Sunt oportunități la târg și pentru persoane cu o experiență mai mare, mai experimentată, să-i numim așa, nu neapărat în vârstă. Sunt, de exemplu, eu știu că Agenția Națională de Forță de Muncă organizează târguri unde, într-adevăr, sunt locuri vacante, cum ar veni și pentru ei sau în special pentru ei, dar, din păcate, numărul vizitatorilor este mic, deoarece, probabil, o persoană trecută de 40 de ani, 45 de ani, se gândește că, dacă eu nu mi-am găsit singură, cu siguranță la acest eveniment nu mai găsesc eu nimic. E abordarea... Astea sunt lucruri pentru tineri, nu mai sunt pentru noi. Ceea ce, din păcate, este o abordare, din punctul meu de vedere, nu știu, mie chiar îmi pare rău de ea, pentru că ei reprezintă modelul pentru foarte mulți tineri din ziua de azi. Iar dacă tinerii nu văd că o persoană mai în vârstă are capacitatea să învețe să se schimbe, atunci întrebarea de ce aș face eu.
Deci, să înțeleg că, într-un fel, încurajați și persoanele mai experimentate să pășească pragul târgului.
Neapărat, neapărat. Este momentul în care ar cam trebui să ne oprim să așteptăm cineva să ne dea nouă, ci noi să facem un pas în față, noi să mergem să întrebăm, să facem cunoștință cu cât mai multe companii, timpul să, într-un fel, să luăm problema angajării, nu o problema statului, ci o problema mea pe care eu încerc să o rezolv.
La târgul de vineri-sâmbătă spuneați că oferiți sau veți avea în jur de 300 de oferte de muncă. Vă așteptați la 3.000 de vizitatori. Asta ar fi cam 10 persoane pentru un post. Cum arată astăzi persoana ideală pe care angajatorii care îi veți avea dumneavoastră la târg vor spune, îl iau?
Cu siguranță diferența o să se facă în momentul în care candidatul se întrebe ce pot să ofer eu companiei. Pentru că, din păcate, privim doar ce mi oferă mie compania. Compania mie mi oferă un loc de muncă, compania mi oferă un salariu, o asigurare socială, îmi oferă colegi, îmi oferă un calculator, dar întrebarea, dar tu ce oferi companiei? Răspunsul 3 ani de facultate este un răspuns bun, dar, din păcate, din 10 oameni, eu cred că o să fie ales acela care o să spună, eu nu doar am făcut facultatea, ci eu am încercat să obțin experiență pe parcursul facultății, am făcut voluntariat, am mers la training-uri, seminare, instruire, citesc foarte mult singur în domeniul în care vreau să mă dezvolt, îmi dau seama că curicula universității îmi dă, propune 2-3 cărți, dar asta nu înseamnă că eu nu pot citesc singur încă 10 cărți în domeniul în care vreau să mă dezvolt. O să facă diferența persoana care o să vină și o să întrebe nu doar ce salariu mă oferiți, prima întrebare care din punctul meu de vedere deja creează o relație, un gol în comunicare între angajatori și potențiali angajați, ci o să întrebe ce tipuri de oameni căutați, ce aș putea oferi eu, ce pot să fac eu azi ca să devin mai bun pentru companie, chiar dacă nu mă angajez azi, ce trebuie să fac în următoarea perioadă ca să devin angajatul companiei dumneavoastră. Eu aș lua această persoană care ar adăuga aceste elemente, ci nu doar am făcut facultatea, ce salariu îmi dați.
Deci cei care își caută de lucru abia după facultate nu fac nimic altceva decât să-și taie singur craca de sub picioare.
Cu această abordare, cu siguranță, da.
Deseori, discutând cu tinerii, spuneau și ei despre partea financiară și ea nu poate fi neglijată. Sunt salariile prea mici sau pretențiile prea mari?
Cred că undeva este la mijloc. Trebuie să înțelegem că în momentul în care se angajează un angajat nou, dacă tu îl iei cu un salariu foarte mare, iar într-o perioadă scurtă de timp el nu ți aduce rezultatele nu știu, pe care le așteptai, atunci investiția este eșuată. Dar foarte mulți oameni pleacă. Și tu, ca și angajator, investești, hai să spunem, salarii foarte bune și oamenii oricum pleacă, pentru că chiar și 6-7 mii de lei în Moldova e diferit față de 1.000 de euro în Italia sau în Franța. Și cred că undeva s-a creat această frică din partea angajatorilor de a da salarii foarte mari de la început. Pe de altă parte, eu cunosc situații și cu siguranță mulți angajatori o să fie de acord cu mine. Dacă omul merită, și dacă omul știe foarte bine ce valoare adăugată aduce companiei, atunci își va primi și salariul pe măsură. Companiile nu își mai permit să se joace cu angajații, cu potențiale candidați. Oamenii cei mai buni, cei mai profesioniști sunt luați multe din companiile din afară. Ei nu își mai permită abordarea, da, tu ești foarte bun, dar am să te plătesc foarte puțin.
Mulți cred că anumite studii la o anumită facultate, economie, jurisprudență, îți poate garanta pe viitor o slujbă bine plătită și mulți mai ocolesc meseriile care oarecum se cer în Republica Moldova, de lăcătuș, de croitor. Dacă deschidem Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, tocmai aceste slujbe sunt căutate. Încă mai există această tendință și cât de păguboasă este ea?
Este, din păcate, vine din, oarecum cel puțin o părere personală, din două motive. Unul este lipsa informării. În momentul în care tu îți alegi o facultate, câți dintre noi ne-am întrebat câte locuri de muncă se oferă pentru facultatea pe care eu o studiez. Eu am făcut aceeași greșeală când învățam București, că am ales facultatea doar așa, pentru că trebuia să o aleg. Nu m-am informat absolut deloc și asta e unul din mesajele care încerc să le transmit tine el. În momentul în care îți alegi o facultate, gândești foarte bine ce o să se întâmple în momentul când o să vrei să te angajezi cu acele diplome pe care le primești. Și doi, nu știu de ce la noi s-a creat impresia că oamenii care fac dreptul sau economia sunt oameni buni și frumoși, iar cei care sunt instalatori sau sudori sau croitorese sunt într-un fel mai jos. Nu înțeleg de unde a venit această imagine și îmi pare rău că s-a format, pentru că, nu știu, experiența multă țări, cel puțin pentru mine, experiența cehii este o experiență puternică, unde doar 18% din oameni merg în studii superioare, să spunem, din sectorul 4. Restul merg la fabrici de bere, la fabrici de mașini, de Skoda, de tramvai, de orice. Și toată lumea este foarte conștientă că astea sunt profesii cu o reputație foarte mare. Îmi pare rău că la noi sectorul acesta de producere sau de construcție sau de instalare a luat așa o imagine. Și eu cred că și aici mulți tineri gândesc cum să ajung eu instalator. Păi da, nu știu, reputația sau mândrie sau imagine, chiar nu înțeleg de unde a venit, dar aici cred că angajatorii trebuie să facă mult timp. Dacă tu ai o companie de construcție, ce faci tu ca să ridici imaginea acestei profesii? Nu vă așteptați oamenii să creadă că aveți o profesie bună dacă nici nu faceți nimic ca să o arătați că ea este bună.
Unde începe pregătirea și când începe pregătirea pentru viitoarea meserie? În ultimul an de liceu, cu o lună înainte de a da bacalaureatul?
Cred că începe, nu știu, acum cel puțin în vârsta... E un pic diferit, avem oameni care sunt deja antreprenori pe la 14-15 ani. Eu cred că nu există un an perfect când trebuie să începi. Cel mai important să începi azi. Dacă azi îți dai seama că e timpul să nu aștepți statul să-ți dea ceva sau părinții să-ți dea ceva sau profesorii să-ți dea ceva, ei o să-ți dea cât o să poată de mult sau în capacitatea în care o au. Dar în momentul în care tu îți dai seama că ok, dar ce aduc eu, ce studiez eu, unde vreau eu să mă dezvolt, azi poate să înceapă această experiență de angajare a unui loc de muncă pe care ți l-ai dorit foarte mult.
A fost Eugen Gârlă, managerul Târgului de Cariere Chișinău, organizat astăzi și mâine în incinta Centrului de Cultură și Istorie Militară din Capitală. 7:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răilanu. Despre fenomenul selfie, un autoportret fotografic realizat digital și postat pe rețelele de socializare peste câteva minute în jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Mircea Țicudean.
Fermierii vor manifesta astăzi, scoțând tractoarele pe marginea drumurilor naționale, protestând astfel împotriva reducerii contribuției statului la subvențiile agricole și în favoarea unor dobânzi mai mici la creditele agricole. Protestele principalelor trei asociații de fermieri din țară au loc la o zi după ce reprezentanții lor s-au întâlnit cu premierul Kiril Gaborici și după ce guvernul acestuia a semnat cu Uniunea Europeană un nou program de asistență financiară pentru mediul rural și agricultura. În Republica Moldova sunt programate astăzi mai multe manifestări cu ocazia împlinirii a 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România. La Chișinău va avea loc, printre altele, sub egida Universității de Stat, o horă a unirii. Potrivit primăriei Chișinăului, în cursul dimineții va avea loc o depunere de flori la mormintele deputaților care au făcut parte din Sfatul Țării și care sunt înmormântați la Cimitirul Central. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor, o organizație cu sediul la New York, a condamnat arestarea jurnalistului din regiunea separatistă transnistreană Serghei Ilcenko. Într-o declarație de presă semnată de directorul regional al organizației Nina Ognianova, se cere autorităților de la Tiraspol să-l elibereze de îndată pe jurnalist, să restituie bunurile confiscate în percheziții și să înceteze să-l mai hărțuiască pe el și pe familia lui. Ilcenko a fost arestat la 18 martie și este acuzat de extremism. Companiile aeriene Norwegian Air Shuttle, EasyJet și altele au anunțat că pe zborurile lor vor fi de acum înainte permanent în carlingă sau în cockpit două persoane. Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce autoritățile franceze și germane au spus ieri că prăbușirea avionului Germanwings marți cu 150 de persoane la bord în Alpii francezi a fost cel mai probabil provocată deliberat de copilotul de 28 de ani, Andreas Lubitz, care l-a împiedicat pe capitanul navei să revină în cockpit. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, unde puteți descărca aplicațiile necesare pentru a urmări emisiunile noastre și de pe telefoanele mobile.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:20 de minute continuăm cu o listă articolelor de top din presa de vineri, listă îngrijită de Tamara Grejdeanu. Tamara, bună dimineața, te ascultăm.
Bună dimineața. Editorialistul Petru Bogatu își începe materialul publicat în Ziarul Național cu constatarea că, deși pro-europenii se lamentează că Bașcan la Comrat a devenit omul Moscovei, iar rușii jubilează pe seama aceluiași fapt, în realitate, scrie autorul, au de pierdut găgăuzii care rămân ostaticii unor nostalgii. Petru Bogatu observă că majoritatea populației vorbește și gândește rusește, iar conștiința națională găgăuză, de dragul dezvoltării căreia a fost creată autonomia, în cea mai mare parte a zonei este absentă. Noile condiții geopolitice și în urma crizei economice în care intră acum Rusia, continuă autorul, Putin nu are cum ajuta noul guvernator găgăuz. Mai mult decât atât, orice relație cu Moscova peste capul Ucrainei devine la Comrat tot mai dificilă, iar în curând va fi imposibilă, este de părere Petru Bogatu. Adevărul.md publică un comentariu semnat de Sebastian Rusu, în opinia căruia singura șansă de supraviețuire politică a lui Iurie Leancă este desființarea PLDM-ului. Autorul scrie că președintele Partidului Liberal Democrat a pus în practică o strategie greșită de PR politic, prin împiedicarea oamenilor din echipa fostului premier în construcția Partidului Popular European din Moldova. Analizând contextul geopolitic și economic cu care se confruntă Republica Moldova, lui Iurie Leancă îi va fi greu să urnească lucrurile, mizând doar pe valorile promovate de popularii europeni, notează Sebastian Rusu. Întrucât, scrie el, fostul premier nu deține pârghiile puterii și în momentul de față îi lipsesc liderii carismatici care să propună soluții concrete la derapajele guvernului condus de Kiril Gaburici. Într-un material pentru Deutsche Welle, Vitalie Călugăreanu constată că proaspătul instalat guvernul de la Chișinău se clatină. Autorul se referă la faptul că UE își exprimă tot mai des îngrijorarea în legătură cu încercarea autorităților de la Chișinău de a mima reformele și lupta cu corupția. Obiecțiile UE nu coincid însă cu cele ale comuniștilor, observă jurnalistul. El scrie că partidul lui Voronin este gata să-și retragă susținerea politică pentru 5 miniștri din guvernul pe care l-a votat pe 18 februarie 2015. Vitalie Călugăreanu precizează că în cazul în care comuniștii ar înainta o moțiune de cenzură împotriva guvernului, căderea sau menținerea acestuia ar depinde de votul deputaților liberali aflați în opoziție.
Mulțumim, Tamara Grejdeanu. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pe stâlpii electrici și pe gardurile din Chișinău, cineva lipește de la o vreme cu râvnă niște foi pe care scrie DNA, treceți prutul. E de presupus că acești oameni sunt exasperați de ineficiența justiției moldovenești și vor ca mari hoți să fie băgați în pușcărie aici ca în România. Inscripțiile astea sunt oarecum ciudate. Să te adresezi DNA-ului românesc mâzgălind gardurile din Chișinău. E ca și cum ai striga la lună. DNA-ul din România habar nu are ce scrie pe stâlpii electrici din Chișinău. Prin urmare, mesajele cu pricina nu par a fi o adresare sau o rugă, ci mai curând o expresie a mâniei și a decepției crunte. Mi se pare că autorii mesajelor, disperate degeaba, și rosesc cerneala. Nu va veni DNA să facă ordine în Republica Moldova. Nu are prerogative să facă așa ceva. Și nici masele nu se vor răscula pentru a demola sistemul vicios. Nimic nu se va întâmpla aici și niciun mare hoț nu va fi băgat în pușcărie. Totul va rămâne pe vechi. se va fura ca în codru, se va fura până în pânzele albe, se va fura cu nerușinare. Iar pentru oamenii naivi se va vorbi în continuare despre reforme, despre integrare europeană, despre supremația legii, dar nimic nu se va schimba. Mare e mocirla moldovenească a decăderii morale. Valori, principii, repere etice, acestea au fost spulberate încă în zorii tranziției. A rămas aici o singură valoare, gușa plină, confortul personal, supraviețuirea familiei. În rest, toate-s vorbărie.
Despre moda fotografiilor selfie ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Într-un fel, selfie, fenomenul universal care nebunește o lume întreagă, își descrie singur problema. Selfie vine de la self, pe englezește sine. Dar selfie poate fi înțeles și ca egoism, dragoste și importanță de sine. Cuvântul a apărut odată cu moda fotografiilor făcute de o persoană care folosește mobilul pentru a se poza pe sine însuși. Unde? Oriunde. Selfie e o manie furioasă și nu iartă. Oamenii se pozează zâmbind lângă politicieni și monumente, în restaurante, la toaletă, pe cal sau pe schele, sub apă și la beție. Recent, doi pompieri ruși s-au pozat fericiți și prostește la marginea unui incendiu în care au murit 17 oameni. Selfie a scăpat de sub control pentru că oamenii au cedat. Tehnologia a făcut posibilă imaginea capturată instantaneu și fără efort. Acest nou dar democratic al tehnologiei a generat ideea stupidă a celebrității de împrumut. Oricine se poate asocia unei persoane cunoscute sau unui eveniment deosebit așezându-se între camera foto și țintă. Rezultatul e o adeverință stupidă de celebritate. O fotografie prin care autorul spune, de fapt, fără să-și mai dea seama, exist pentru că am fost aici și am stat lângă cutare. Altfel, nu valorez nimic și sunt un nimeni. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Vineri, joi, în Bundestagul german, a fost votat acordul de asociere cu Uniunea Europeană a Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei. Majoritatea covârșitoare a deputaților, reprezentând partidele din coaliția guvernamentală, creștin-democrat și social-democrată, cât și ecologiștii din opoziția parlamentară, au votat în favoarea acordului. Doar postcomuniștii din partidul stângii au votat contra, relatează de la Berlin William Totok.
Acordului de asociere i-au premers negocieri care au durat mai mulți ani. Kremlinul s-a opus de la bun început acordului, încercând să exercite presiuni masive asupra celor trei țări. În același timp, Rusia critica un paragraf din acord prin care se prevede cooperarea militară cu Occidentul. Toată această problematică explozivă s-a aflat și în centrul dezbaterilor din Bundestag.
Die Nachbarschaftspolitik der EU ist gegen niemanden gerichtet.
Ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier a subliniat în alocuțiunea sa că politica de bună vecinătate a Uniunii Europene nu este îndreptată împotriva nimănui.
Kraft des Prinzips der Gleichberechtigung darf ich zitieren.
Europa dorește să întrețină relații bune cu Rusia, a spus Steinmeier. Pe de altă parte, șeful diplomației de la Berlin a reliefat dreptul fiecărei țări la autodeterminare de a stabili propriile priorități în domeniul politicii externe. Într-un mod similar, s-a exprimat și deputatul creștin-democrat Manfred Grund, care este și președintele forumului moldo-german. Deputatul postcomunist Andrei Hunco a criticat acordul, afirmând că este o parte a strategiei privind extinderea spre est a Uniunii Europene și NATO.
Und diese Assoziierungsabkommen, die wir heute diskutieren, sind Teil dieser Osterweiterung.
Deoarece Occidentul a facilitat această extindere, a argumentat postcomunistul german în stilul teoriilor conspiraționiste, care circulă în anumite cercuri, vestul este vinovat și pentru actualul conflict cu Rusia. În cuvântarea sa, impregnată de ideologia partidului său, Hunco a ținut să se pronunțe și împotriva modelului economic occidental, insinuând că se urmărește impunerea în aceste țări a unui model economic neoliberal radical.
Wirtschaftspolitisch radicale neoliberale Abkommen sind.
Aceste opinii au fost respinse de către ecologiști și de către reprezentanții partidelor din coaliție. Acordul ratificat în Bundestag urmează să fie votat și în Camera Superioară a Parlamentului Federal, Bundesratul, intrând în vigoare după ce va fi semnat de către președintele Joachim Gauck. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc că ne sunteți alături. Aici e Radio Europa Liberă.